Mateu, jipimu nyamaku mavili nalivande.
Mufumu wanza zini, ungu fana nilikumi saka jana, singazega kuzikandia zawe, sikuhongora kuyakinga mwane. Vakari kwawe, livande sidi risipumbu, livande sidi jengede. Esinya sipumbu, sidi zega zikandia, sisi pare ndrengu nyamafura. Gasi esinya kujengede, sidi zega zikandia, nisigasi nyamafura. Kanga ulo mwane anga wera kukuboha. Saka jana silipela kuotela. Sigulala. Nibakari ya uchigu. Sidi uuswa kulito linga kulumela kukilo. Angu boha mwane mchingini. Saka jana sile silikenzuga satabo. Sidongisela zikandia zawe. Esinya sipumbu sidi embele isinya kujengeli kiso. Ngahibu ngulelane mafura. Kuli zikandia zatu zingu tsimega. Ahuru esinya kujengele sidi haka kiso. Ahihi, nanga hiki nelela netu. Wadi kuku kututumane muyarenga. Na wahongode wa yarenga mafura, adubuha mwane. Wale wangabane wadonjide, wadibela na inyumbane nyabuzi nyamutatu. Duku segwa lidimba. Kadu kadu, sidibuha sagajena sili nyasipumbu sitalomba kiso. Fumu, hitule lidimba. Ahuru mwane adisi haka kui. Kulisine kanyumutini. Ukaratu, karane na mudonjide, kuru kamuliti litsigu ni jikati. Mufumu anza zini, ungufana gambe ni mutu angadonga kulipfumba. Na kukweta kukuga, adirana situmisaye asitieta tomba yaye. Yimbe adijini ingalipande zitapau ziranua kutalenta. Yimbe zimbili, yimbe mweyu basi. Mutu ni mutu adiningwa maningano ni tiba yae. Kabu abo adipara zinzila akuhongora. Ulenga chiezoa kulibande zitalenta, adizibinzulisa zivelega zimbilibande. Ulenga chiezoa kuzitalenta zimbili, adizivelegisa nuye zimbi zimbili. Kasi ulenga chiezoa kumweyu basi, adieke mbalipara aisiha. Na mabindi ni matigu nyakulape, Idi uya fumu nyasi tumisile. Ita bweta kuti jinani vangatsala vakujira kuzitsapa uzile. Ulianga bani hakidi livande zitalenta. Adiya ningera zimbi livande kuyi. Fumu, unyini ngidi livande zitalenta. Kuziwone zimbi livande nyingatsala nyivelegisa izi. Fumu idiki, utsambisidi jitumia yade nyakutembeje. Kanga oru, unga tembe kago siluonu nyasidugwana. Nyinagu, harisa nyasingi. Bela buzone kwa fumu yago. Hadianu ye ule, anga hakago, zitalenta zimbili ayakui. Fumu, unyine ngidi zitalenta zimbili. Kuzuoni zimbe zimbili, nyinga sara nyivele yisa izi. Fumu idikiyo, utambiside jitumi nyajadi. Nyaku tembeji. Kanga oru utembeji dego siloni nyasidugwana. Nyina kuparisa nyasingi. Bela buzonu kwa fumu yago. Kuhigi sani, hadia ule anga haka talenta mweyu basi. Ayakui. Fumu. Gali na nyuguti kanga mwama nyawurena. Ugora kukubwera umu ngambayara. Nuguolera umu ngambanega. Kukaratu. Nyidikelela talenta yago, nyisiha kuhanga. Kuyuoni ei, zega talenta yago. Fumu yidi mpindrula kiyo. Yitumi nyaku vivimonyo, upatago nukukara kumogo. Wadigo, udigu ziti nyaku kuwe. Nyungugora kubwera umu nyungambayara, nukuolela isu nyungambanega. Inaka, unazegiri zitapau zangu, Uzi isa bakwa. Uyani wangu na nyizuri nyitazimana na zivele jede. Kabu abu, fumu hidiruma kiyo. Mzegeleni talenta yoyo muninga ule agunilikumi. Kuru, uyi agunaso ananingwa nyasingi. Kasi ule agumwaro jiro anazegedwa nisile agunaso. Kasi jitumi yoyo gisi pasigu jiro. Kiri njene babanzi, mujidemani, habobu jinaya, lila nukucheza magwaha. Yikati mwa mana wa mutu anakutago na tari kujidumu jaye. Na arinisi rumwa sanungunguru satabu. Anatakara bajikarutunu kwa yenya ufumu. Anatara ndero kumayigu ya tabu. Abobo, anatakasa watu kanga izu muhavisi akasaku kizu zimvuta ni zipongo. Zimvuta anazivega kunyamuje, kasi zipongo anazivega kunyambade. Kabu abu, ufumele anaembele awa wanyamuje kwa yukui. Niluni sigoro sababi wangu. Hakani mufumo munga dongi sedwani kukujira kujira nyamafu. Kulu, nyidiri ninzala, munyininga kuhoza. Nilidora, munyininga mati nyakusele. Nyidiri muendri, munye hachide. Nyidiri nukuhagazo, munye ambayiside. Nyidugudwala, munye holela. Nyidiri pasuni, munye nyiholela. Kabu abo wanyanruda, wana muhaka kau. Fumu. Kubanya lini, hinga kuona ninzara, yuku ninga kuhoza. Mwendo nilidora, yuku ninga mati nya kuseli. Kubanya lini, yuku onego nuru mwendo, yuku haka. Mwendo nuru nuhu hagazo, yuku ambagisa. Kubanya lini, yuku onego nukudwara, mwendo nuru pasuni, ya kuholela. Ufumele anawa haka kui. Kulisini nyungu membelani kini. Zinyondo za tabo mungabane mkujira kuraro gamoyo nyabandri yangu nyakusoleji. Keni mungabane mnyigirela. Kabu abo anayembela wanyambadu waye kui. Kugane mahunu kwangu enu mubadwe kukunungunguru. Indani nilone nyakupindruje udongisidwe kusatani nisuru mwasai. Kuli nyidiri nzara kama nyini nga kuhoza. Nilidora kama nyini nga mati nyakuseli. Nidiri muendri. Kamwenye haka. Nidiri ni uhagazo. Kamwenye ambajisa. Nidiri kudwala. Nidiri pasuni. Kamwenye holera. Kabu abo. Wana uzisa na ukawu. Fumu. Kufanya lini hikuonegu ninzala. Mwendo nilidora. Mwendo nurumuendo. Mwendo nuhagazo. Mwendo nukudwala. Mwendo nuripasuni. Hisi kutelikota. Anava haka kuji. Kulisini nyungu meembelani kuchini. Zinyondru za tabo, mungabani musi hiri isoso gamoye nyavandri yangu, nyakusoleji. Keni mungabani musi nyiteli kota. Hawa, vanahongora kusanisekani nyakupindruji. Kasi vanyanruda, vanahongora kufanyani nyakupindruji.